Goeiedag, liewe luisteraar. Jy weet, dit is nogal maklik vir jou en vir my as ons doodgewoon elke dag leef as Christen, maar ons laat na om so bietjie ons lewe te toets aan die eis van die Here se woord. En as 'n mens nou kyk wat Paulus hier skryf in Galasiërs 5 van die 19e vers al wat ons vandag met mekaar gaan behandel, dan kom jy agter dat dit nie altyd so reg en so goed is as wat 'n mens dink nie, nie waar nie. Want as ek nou byvoorbeeld kyk na die praktyke wat Paulus noem die praktyke van die sondige natuur, hier in vers 19. Dan praat hy van 'n hele klomp wat jy en ek nou sou noem gruwelike sondes, soos byvoorbeeld onsedelikheid of onreinheid of afgodsdiens of towery. Maar jy weet hy noem ook, luisteraar, wat sal ek dit noem? Wat ons soms sien as sagter sondes. Dinge wat ons laat deurgaan en sê ag, ek is nou maar so gemaak en laat staan. Kom ek noem vir jou 'n paar daarvan hier uit vers 19 en 20. Hy praat van vyandskap, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, afguns, uitspattigheid. So jy sien, dit is nodig dat jy en ek die Bybel nie net lees nie, maar dit bestudeer, dat ons eie lewens toets. Die praktyk van ons eie lewens, is dit in ooreenstemming met wat die Here van ons verwag? Daarom is dit goed om 'n slaggie die praktyke van die sondige natuur hier in Galasiërs 5 van vers 19 af te lees. Waarskynlik is jy en ek sal ons mekaar sê, nou ja, nou nie regtig bewus van sogenaamde gruwelike sondes nie. Maar miskien, hoe lyk dit met vyandskap? Hoe lyk dit met naaiwer, woede, rusies? Jy sien, die apostel het 'n bepaalde waarskuwing. Wie hom aan hierdie soort van dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Gevolglik, liewe luisteraar, is dit tyd dat jy en ek nie maar net moet mekaar probeer vertroos nie, nie net altyd mekaar moet paai nie. Want jy sien, as ons rondom ons kyk, selfs in die kerk en in ons land, dan sien ons sommige van hierdie praktyke van die sondige natuur waarteen die apostel hier waarsku. En hierdie dinge is simptome van die ontsettende stryd tussen die magte van die hel en die gees van God wat in ons woon. Die verskriklike is natuurlik dat die leermag van die koning verswak word as gevolg van die ongehoorsaamheid van die kinders van die Here. Dat die stryd aan die gang is, liewe luisteraar, dit lê geen twyfel nie. Dat jy en ek innerlik en ongelukkig soms ook uiterlik in 'n staat van oorlog verkeer, is ook waar. En daarom, Christus gelowige mens, jy en ek leef in die oorlog en daarom moet ons so bedag wees op hierdie ou dinge uit ons ou onbekeerde lewe wat weer na vore gestoot kan word. Daarom is dit juist so belangrik, luisteraars, dat ons sal oplet ook van vers 24 af. Ek gaan oor daardie gedeelte praat tot by vers 26 waar die apostel sê lewe deur die gees. Hy sê die wat aan Christus behoort het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Daar lê dus, liewe luisteraar, vir jou vir my begrafnis agter ons. Die hoenderkuik in lewe wat net op die werf begin en ook daar eindig, kan vir altyd verby wees. Want jy sien, die gees van die Here wil jou en vir my, hy wil ons jeug nuut maak soos die van 'n arend. Hy wil ons bol seil voor die krag van sy gees laat uitvaar. Die hartseë ding is natuurlik dat jy en ek dikwels te klein oor die Here dink, liewe luisteraar. Wat sê jy byvoorbeeld van iemand wat op die see gaan seil, maar dan span hy 'n sakdoek aan die maspaal? Nee, natuurlik sou hulle sê, daai ou is heeltemal gek, hy sal nooit van die oewer af wegkom nie. Hy moet bol seil voor die krag van die wind wat hom wil stoot uitwaai. En daarom interessant, die 18e vers van ons gedeelte vandag sê ons moet ons deur die Gees laat lei. En dan voeg hy 25ste vers by: ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit gaan dus, liewe luisteraar, om 'n totaal nuwe lewenswyse, 'n voortgaande lewe deur die Gees. Dis soos 'n herder wat sy kudde laat wei, 'n stroom wat aanhou vloei, die wind wat die seilboot bly waai, die arend op die bries van die wind. Dan begin 'n mens eers verstaan wat vryheid is. Dan begin jy iets van die oorwinning in die oorlog belewe. Dan leef jy deur die Gees, soos die apostel sê ons behoort te doen. Iemand wat 'n visie gekry het van hoe die lewe lyk om deur die Gees van die Here beheer te word, daardie persoon se lewe verander geheel en al, dan kan jy nie meer maar net tussen die hoenderkuikens daar op die werf wil bly rond pik 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 agter die mieliepitte aan nie. Want die droom van die Here trek vir jou en vir my vorentoe. Nie dat jy nie meer in die wêreld is nie, hoor. Jy moet volgens Kolossense 3 vers 1 strewe na die dinge wat daarbo is. Maar net nie soos die ou tannie wat boontoe gekyk het. So in 'n droomwêreld geleef het en so vals en gesloot. Nee, liewe luisteraar, ons moet baie realisties wees. Die Gees van die Here woon in ons. Hy wil ons elke oomblik lei en leer. Hy wil ons nie dwing nie. Hy wil ons die Christelike lewe in liefde laat leef en laat demonstreer elke dag. En daarom, Christen, mag ek vir jou vra, lewe jy in vryheid? Of wat is jy besig om in jou vryheid te doen? Dien jy regtig ander mense daarmee? Wie voer die heerskappy in jou en in my lewe? Is dit die Heilige Gees of die sondige natuur? Is dit net somtyds so dat jy en ek ons deur die Heilige Gees laat lei? Of het dit al regtig by jou by my 'n lewenswyse geword? En daarom wil ek so graag met jou gesels hier van die 19de vers af in Galasiërs 5, want dit is baie praktiese goed waaroor dit hier gaan. 19de vers sê die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Nou wil ek hê jy en ek moet ons so 'n bietjie toets hier aan as ons dit nou lees uit die Bybel. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie soort dinge. Met ander woorde, die apostel noem sommer hier 'n hele klomp goed in hierdie vers. En ons moet 'n bietjie met mekaar daaroor praat, anders gaan dit by ons verby. Want jy sien, ons het almal van nature slegte en verkeerde begeertes. En ons kan nie maar net ignoreer nie, hoor. Om jou lewe deur die Gees te laat lei beteken dat jy doelbewus beplan om die praktyke van jou sondige natuur te probeer vermy. Dat jy jou sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes kruisig, soos ons ook in die 24ste vers van hoofstuk 5 lees. As jy 'n skouer ophaal houding oor jou sondes het, liewe luisteraar, dan moet jy die laaste woorde van vers 21 ter harte neem. Paulus sê: afguns, dronkenskap, en hy noem so 'n paar goed, en hy sê: ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So dit is nie maar 'n ligte saakie om te sê, ag nou ja, ek is nou maar so gemaak en laat staan. Ek kan nou nie regtig veel daaraan doen nie. Ek is nou maar so. Julle moet my nou maar so aanvaar. Nee, liewe luisteraar, dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. So teenoor hierdie praktyke van die sondige natuur wat hier van vers 19 af genoem word, kom die apostel nou en dan stel hy van vers 22 af die vrug van die Gees. Met ander woorde, as jy en ek ons lewe laat regeer deur die Heilige Gees, dan lyk ons lewens heeltemal anders. Kom ek lees vers 22 en 23. Die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, die apostel praat van die vrug van die Gees in die enkelvoud. Bedoelende, ek kan nou nie maar sê, ag, ek is redelik vriendelik, maar ek is nou nie so geduldig nie. Of, ek het redelike selfbeheersing oor myself, maar ek is nou nie vreeslik goedhartig nie. Dit is nie dat jy en ek kan kies watter facet van die vrug van die Heilige Gees daar in ons teenwoordig moet wees nie. As ek 'n beeld mag gebruik, dit is soos die skyfies van 'n lemoen. As jy daarna kyk, vertoon elkeen van daardie skyfie nie net dat hy 'n eenheid is nie. Maar so is dit met die vrug van die Gees, met die verskillende fasette van die vrug van die Gees. Ek wil amper vir jou sê die veelkantigheid van die vrug van die Heilige Gees. In my lewe moet dit wees en vreugde, en vrede, en geduld, en vriendelikheid, en getrouheid. Met ander woorde, die volle vrug van die Gees moet van tyd tot tyd in my lewe na vore kom en gesien word. Natuurlik is dit so Elke mens laat maar toe dat sy lewe deur iemand of iets beheer word van tyd tot tyd. As die wet jou lewe beheers, dan sta jy reeds veroordeel omdat jy nie in staat is om te onderhou nie. Paulus het 'n hele klomp keer in sy brief aan die Galasiërs nou al daaroor gepraat. As jou sondige natuur jou lewe beheers, dan word jy deur jou eie boosheid vernietig uiteindelik. As jou lewe egter deur die Gees van God beheer word, dan blyk dit uit die vrug wat die Gees in jou lewe dra. Smeek die Here elke dag. Bid tot hom, liewe luisteraar, om die sensitiwiteit te kan ontwikkel sodat jy die leiding van sy Gees in jou lewe kan gehoorsaam. Dan gaan die vrug as dit ware outomaties na vore kom. Die vrug is nie iets waarna ek soek nie. Waarna ek soek en waartoe ek 'n verantwoordelikheid het, is die leiding van die Heilige Gees in my lewe. Dan sal die vrug as dit ware van self kom. Sorg, liewe luisteraar, dat jy erns maak met wat Paulus sê, want so weet jy en ek hoe en ook waarheen die Bybel ons lei. Die Gees van die Here veroorsaak natuurlik dat hierdie verskillende fasette van die vrug in ons lewens eintlik daagliks na vore kom. En nou is daar net een manier om die vrug van die Gees in jou lewe te dra, en dit is volgens Johannes 15 vers 4 en vers 5 deur een te wees met Christus. Ons moet die Here Jesus Christus volg. Die voorbeeld wat hy gestel het, dit moet ons self uitleef, en dit kan net gebeur as ons onder leiding van die Heilige Gees lewe. Daarom, liewe luisteraars, dit is sulke geweldige praktiese, maar ook terselfdertyd geweldig wonderlike goed wat Paulus hier skrywe teen die einde van Galasiërs 5. 'n Mens kan nie anders nie as om in ootmoed voor die Here te buig as jy net sien hoe ver jou lewe regtig tekortskiet. As jy agterkom hoe ver pad jy en ek dikwels nog moet loop, want ons luister nie. En as ons luister, dan gee ons nie, mag ek die beeld gebruik, dan gee ons nie die stuurwiel van ons lewe oor in die hande van die Heilige Gees nie. Want hoe meer hy ons lewe beheer, hoe meer en hoe duideliker word die vrug van die Heilige Gees in ons lewe gesien. Daarom moet ons nie in die eerste plek strewe na die vrug nie, maar ons moet in gehoorsaamheid ons lewens se stuurwiel in die hande van die Heilige Gees gee. Dan sal ons nooit doen wat teen die wil van die Here is nie. Kom ons gaan so 'n bietjie verder en dan kyk ons na die 24ste versie. Hierso skrywe Paulus: "Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig." Ag, is dit nie wonderlik nie dat die apostel so met ons praat? Dat hy vir ons sê: "Hoor hierso, broer, hoor hierso, suster, daar lê 'n begrafnis agter jou. Ons hartstogte en ons begeertes is gekruisig, al daai dinge wat uit die ou natuur voortdurend na vore wil kom. Ons leef nou 'n nuwe lewe." Jy sien, liewe luisteraar, om aan die Here Jesus Christus te behoort, beteken nie dat jou sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes van self dood is nie. Inteendeel, jy ontvang die opdrag om bewustelik jou sondige natuur dood te maak. Om te sê, maar ek keer my rug op my ou lewe. My sondige natuur gaan ongelukkig nie egter dadelik dood nie, hoor. Maar die sterwingsproses duur voort, totdat ook uiteindelik my liggaam sterwe. Eers dan kry jy die reg om volledig vry van ons sondige natuur te lewe elke dag in diens van die Here. Intussen moet jy en ek voortgaan met die geveg, hoor. Die geveg teen ons sondige natuur. Dit is nie altyd iets waarvoor ons lus is nie. Dis nie altyd iets waarvan ons hou nie. Maar ek moet myself voortdurend afvra wat die Here wil hê, nie wat ek self wil hê nie. En so wys jy en ek dat dit nie meer jy en ek is wat lewe nie, maar Christus wat in ons lewe. Dit het die apostel tog duidelik in vers 20 ook vir ons gesê. Hierdie 24ste vers is mos nou ook baie duidelik, nie waar nie? Ek gaan dit weer lees. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Sien jy daar dat daar gesê word die wat aan Jesus behoort, het hulle sondige natuur en al sy hartstogte gekruisig. Daar is dus, liewe luisteraar, elke dag wil ek amper vir jou sê, weer 'n besluit nodig wat ons moet neem. Want ons moet so in afhanklikheid van die Heilige Gees lewe. Die gelowige behoort mos aan Christus. Dit het ons al gehoor by die 29ste vers van hoofstuk 3. En daarom ontstaan die volle gemeenskap tussen Christus en ons. Ons deel in die seëninge van Jesus se kruisdood, aangesien hy die vloek van die sonde vir ons in ons plek gedra het. Die wat in Christus glo, het die sondige natuur gekruisig, skrywe Paulus hier onomwonde, want dit is saam met hom gekruisig. Met ander woorde, dit lyk vir my, die woorde wat hy hier gebruik, hartstogte en begeertes, daarmee word juist die sondige geneigtheid van die sondige natuur bedoel. Kom ons lees vers 25 en 26. Paulus sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Jo, die Bybel is daarom 'n wonderlike praktiese boek, is dit nie, luisteraars? Paulus gaan dus uit van die beginsel dat sy lesers as gelowiges deur die Gees lewe. Hy maak 'n eenvoudige stelling en sê ons lewe deur die Gees. Paulus is die nuwe lewensbeginsel van vryheid wat in ons woon. Hy's baie bewus daarvan. Die Gees moet nou ook die norm of die reëls, as jy so wil sê, bepaal waarvolgens ons elkeen moet lewe. En daarom vervolgens dui Paulus 'n verdere vrug van die Gees in die lewe van die gelowige aan. Hy sê ons moenie verwaand wees nie. Ons moet met ander woorde, luisteraar, nie aanspraak maak op dinge wat ons nie regtig toekom nie. Gelowiges, sê hy, moet mekaar ook nie uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Is dit waar van jou? Want wie in my eie lewe kom ek so dikwels agter, die ou mens stoot homself baie maklik na vore. En wanneer gebeur dit? Juis in daardie tye en oomblikke, in daardie situasies wanneer jy en ek ons eie ding wil doen. Nie vir die Here in afhanklikheid vra, Here, lei my deur U Gees elke oomblik van hierdie dag wat voor lê nie. Dit kom dus daarop neer dat gelowiges mekaar in liefde moet verdra en aan elkeen moet gun wat syne of hare is. Dis belangrik dat ons hier in die 25ste vers baie duidelik sal raak sien. Paulus sê die vrug van die Gees daarteenoor. Met ander woorde, teenoor die vrug wat 'n mens kry as jy jou deur jou eie natuur laat lei. So die vrug van die Gees staan teenoor die ou lewe wat so maklik weer in jou en in my optrede na vore kom. Die Gees, liewe luisteraar, is die een wat jou in Christus Jesus laat glo. Die Heilige Gees is die een wat jou in staat stel om die ewige lewe vir jouself toe te eien, as die Bybel sê dit kom jou toe. En hier eindig die werk van die Gees in jou lewe natuurlik ook nie. Want jy sien, die Heilige Gees is ook die een wat God se wil aan jou bekend maak, dat jy elke dag by hernuwing moet kies en jou pad vir jou wil aandui. Die pad wat die Here wil hê jy en ek moet graag loop. Ek wil nog 'n keer vers 26 lees, want dit is so belangrik wat daar staan. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Die Bybel is hom 'n praktiese boek, né? Daarom is die naam van ons program ook die Bybel vir vandag. Paulus is dus nou weer terug by die eintlike saak wat hy onder die Galasiërs se aandag wou bring. Hulle moenie hulle vryheid misbruik nie. Hulle moenie in 'n verkeerde verhouding met hulle naaste lewe en daarmee tevrede wees nie. Hulle moenie uittarting aanblaas en hulle moenie afgunstigheid aanblaas in hulle eie optrede nie. Ek dink dit plaas op jou en my die versoeking om vir mekaar te vra uit die Here se woord. Ondersoek ons genoeg ons verhoudings wat dalk skeef geloop het. Kyk ons of ons nie daardie verhoudings weer 'n keer kan herstel nie deur gedragspatrone wat verkeerd is uit ons lewe te weer nie. Jy sien, liewe luisteraar, die vryheid waarmee ons geroep is en wat ons juis in die Galasiërsboek baie duidelik deur die apostel Paulus bestudeer, is nie 'n vryheid wat beteken, "Och, nou kan ek my lewe net soos ek wil nie. Ek kan maak net soos ek wil, want ek is mos nou 'n vry mens." Dis nie so eenvoudig nie, want ons is geroep tot 'n nuwe lewe. En nou is dit vir my baie interessant dat in hierdie verse Paulus van hierdie dinge duidelik noem. Byvoorbeeld, hy praat teen ons sedelikheid. Nou, in ons tyd sal dit ook insluit prostitusie, maar ook byvoorbeeld buiteegtelike seksuele verhoudings in die algemene sin. Hy praat van onreinheid wat dan nie meer by ons moet wees nie. Met ander woorde in die morele sin van die woord, wat waarskynlik ook op seksuele aktiwiteite staan. Hy praat van towery. Nou jy en ek sê, ach nou ja, ek het nooit met towery te make nie. Dit is natuurlik iets wat 'n noue samehang met die vorige gesê word, want dit was juis die towerdranke en verwante towerpraktyke wat in Paulus se tyd 'n algemene verskynsel was. Maar liewe luisteraar, voordat ek afsluit in die laaste klompie minute, wil ek nou spesifiek uitwys na die positiewe goed wat hy noem as deel van die vrug van die gees. Byvoorbeeld die liefde. Die eerste vrug van die gees wat nie net in die vroeëre gedeelte van die brief 'n belangrike rol speel nie, maar ook in die res van Paulus se briewe dikwels na vore kom. Hierdie gedeelte herinner mense nogal baie sterk, né, aan 1 Korintiërs 13 waar daar sterk oor die liefde gepraat word. Hy praat byvoorbeeld ook hier 'n deel van die vrug as vreugde. Wat is vreugde? Dis dankbaarheid vir die verlossing van 'n uitsiglose bestaan. Nou dat ons verlos is deur die Here Jesus, het jy nog vreugde oor jou verlossing, liewe luisteraar? Of kla jy aan mekaar? Ly jy al aan hierdie kwaal om net altyd oor die probleme te praat? Kyk byvoorbeeld 'n ander positiewe ding wat deel is van die vrug van die Gees wat hy hier noem is vrede. Wat is vrede? Vrede is ook 'n gawe van God aan gelowige kinders van hom, wat nie alleen die basis kan vorm van vrede tussen mense onderling nie, maar ook die gemoedsrus en die stille vertroue wat in jou en my hart heers. Is daar vrede in jou hart? Moet jy nie dalk by hernuwing jou lewe plaas onder die leiding van die Heilige Gees nie? Daar word 'n tweede drietal genoem, naamlik geduld en vriendelikheid en goedhartigheid. Nou weet dit lyk nogal vir my dit beskryf die verdere kwaliteite van 'n gelowige lewe. Geduld. Dit wil sê die vermoë om verby die onmiddellike te kan kyk. Die genade om nie eie belange onmiddellik of van selfsprekend eerste in my lewe te stel nie. Vriendelikheid wat hy hier noem. Vir die gelowige is dit nie 'n opsionele kwaliteit nie, hoor. Vriendelikheid behoort 'n kenmerk te wees van die Heilige Gees wat in my lewe woon en my lewe regeer. Is jy iemand wat geken word deur vriendelikheid? 'n Ander aspek wat genoem word as deel van die vrug van die Gees is goedhartigheid. Wat is dit? Die weerspieëling van 'n basiese lewensinstelling wat nie gefeins is nie, wat nie al ewig verskonings het. Hoekom ek nie goedhartig hoef te wees nie? Maar dit kom as dit ware as 'n spontane optrede van my omdat die Heilige Gees my daartoe lei. Getrouheid is 'n ander aspek wat die apostel noem as 'n deel van die vrug van die Gees. Selfbeheersing. Dis nogal 'n moeilike een, hè? Want jy en ek het soms sy humeur. Ons het soms eie belang wat ons vooropstel. Jy sien, liewe luisteraar, teen al hierdie dinge skryf Paulus in vers 23, het die wet niks nie. En nou is die vraag in my eie gemoed, is dit in my eie lewe so? Die laaste vers wat hy hier skryf, ek wil dit graag weer lees, want dis 'n baie belangrike opmerking hier in Galasiërs 5 by vers 26. Hy sê, ons moenie verwaand wees nie. Ons moenie mekaar uittart nie. Ons moenie op mekaar afgunstig wees nie. Wonderlik dat die Bybel oor sulke praktiese goed praat. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Want dit is lyk dit my wat die Bybel ook aan my vra in hierdie program. Wanneer laas het ek vir die Heilige Gees gesê: Gees van God, beheer asseblief my hele lewe. Ek groet jou liewe luisteraar in die wonderlike naam van ons Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.